ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа почитување објавуваме. Кандидатите за градоначалници само за гревање за партиските лидери во предизборната кампања. По Дубај и Малта печалбарите сега заминуваат и во регионот. 4 децении Скопје джез фестивал. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кандидатите за градоначалници и советници во кампањата за локалните избори беа во сенка на нивните партиски лидери. На митинзите тие служеа само за загревање на публиката, додека да собрати звездата на вечерта, односно партискиот лидер. Предизборната кампања завршува вечерва на полноќ. Утре е предизборен молк, а в недела на 17 октомври е денот на гласањето. Освртот на кампањата го подготви Благое Кузмановски.
За некои за среќа, за други за жал, но предизборната кампања дојде до крајот. Сите кандидати за градоначалници и за советници си кажаа тоа што имаа зацртано пред 20-тина дена. Едни го понудија најдоброто за секоја општина, други се залагаа за промени, проекти и победи, трети имаа зелена еколошка опција за иднината на државата. Сепак, неизбежен е впечатокот дека кандидатите за локалните функции и овој пат беа во сенка на видните членови на политичките партии, а особено на лидерите. Таква беше и концепцијата на сите митинзи, собири, средби со граѓаните во селата и градовите низ Македонија. Најпрвин доаѓаше лесната артилерија со своите адути, односно локални проекти и ветувања, а потоа калибарот на артилеријата растеше, за на крајот да останат партиските врвови и лидери со своите крупни политики.
После 26 години митинзи, ветувања, ЕУ, НАТО, еве го НАТО. Донесовме НАТО и денеска може да сонува некој за конфликти, за војни, за било какви кавги. Денеска имаме стабилна земја, сигурна, безбедна.
Вели во обраќањата Зоран Заев, председател на СДСМ. Од друга страна, лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, ја нагласува сиромаштијата на луѓето, за која според него е виновна власта на СДСМ.
Луѓето се плашат и не знаат како месецот ќе го поминат, не знаат како дрва за огрев ќе обезбедат, семејствата да ги прехранат, децата да ги школуваат.
Димитар Апасиев, председател на Левица, истакнува дека тие како политичка партија поставиле нови стандарди во политиката, вовеле колорит од возрасти, од вредности, од манири, од карактери, различен степен на образование. Лидерот на ДУИ Али Ахмети пак, барајќи ја до вербата за кандидатите на ДУИ, постојано ја истакнува нивната зелена агенда за почиста средина и по квалитетен живот. Од своја страна, лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села очекува победа уште во првиот изборен круг, забележувајќи дека политичките противници излегле од контрола. Председателот на ДПА Мендух Тачи истакнува дека по победата на партијата многу работи ќе се променат. Им објаснивме на луѓето дека ние сме поинакви. Јас мислам дека не чекаат подобри денови, вели Тачи. На крајот, наместо резиме, може да кажеме дека ако ги носиме одлуките и заклучоците врз основа на она што го гледаме, слушаме и читаме за време на кампањата, тогаш апсолутно е сеедно кој ќе биде градоначалник во нашата општина. Во секој случај таа ќе биде модерна, беспрекорна и идеална за живеење и работење. Меѓутоа, за жал, секогаш постои едно меѓутоа кое ги распрскува со ништата уште првиот ден по изборите и не враќа во суровата, не така розова реалност.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Се повеќе луѓе од Македонија почнуваат да одат на печалба во земјите од регионот. Ако досега во мода беа Катар, Дубај и Малта, сега привлечна станува и Хрватска, како и големите меѓународни компании кои отварат представништва во земјите од Балканот. Традиционалните селенички дестинации како Германија, Италија и Америка остануваат. Ако пред неколку години атрактивни дестинации за вработување беа Дубај, Катар, а потоа и Малта, сега работите се сменети, па се поатрактивни стануваат работните места во регионот, вели Дарко Велков, основач на вработување МК. Тој вели дека традиционалните правци како Германија, Америка и Италија остануваат, но се поинтересно станува вработувањето во хрватски компании или во големи интернационални компании кои имаат представништва во регионот, кои нудат добра плата и добри услови за работа, сместување, работни дозволи. Велков еден од организаторите на регионалниот онлайн сајм за вработување, кој започна на 13 октомври, а ќе трае до 20. На него има над 130 изложувачи од земјава Хрватска, Србија, Словенија и Босна и Херцеговина. Велков вели дека компаниите бараат луѓе со компетенции.
Сватисме дека се потребни друг тип на вештини кои што луѓето во моментов треба да ги имаат за да може одреден бизнес да функционира. Тие бараат луѓе со компетенции. Тоа значи дека и да нема баш конкретен факултет кој што го бараат, ама има такви компетенции, он може да доби работа.
Вели тој и додава дека не секогаш може да се најде квалификуван кадар.
Компаниите имаат реално проблеми со барање на квалификувана работна сила, бидејќи се појави разлика во тоа што технологиите го нудат и тоа што луѓето го знаат. За жал, малце преспоро се пазарот на трудот се прилагодува, што значи дека имаме цела генерација на луѓе кои што воопшто се од 50 навреди, кои што воопшто не се ни трудат да се доучат.
Според податоците на Државниот завод за статистика, во второто три месече од годинава, стапката на невработеност изнесувала 15,9%. Младинската невработеност изнесува 33,3%. Бизнисменот Салим Хасани, кој е собственик на градежна компанија и подпреседател на Северозападната економска комора, вели дека технологијата оди напред, особено во секторот во кој тој работи, а за тоа се бара квалификуван кадар.
Сега сме во некоја почетна развојна фаза на тие по-иновативни системи и бара стручен кадар кој што ми е може би и сме го имале, не од секој ден го губим. Тоа што од делот стручниот кадар ми заминува на запад за подобри услови и тука ми остануваме без таков кадар, а некои па и поспецифични што бара специјални обуки и го нема.
Вели Хасани, бизнисменот вели дека регионалното поврзување е добро. Од и земјите во регионот сами по себе се мал пазар, а доколку се поврзат, ќе имаат бенефит.
Сега инфраструктурата е поврзана релативно добро, да кажам, и лесно се доаѓа. И тие професионални услуги ќе бидат постабилни ако имат поширок пазар да обслужуваат.
Вели тој.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Нударните страници во електронските печатените медиуми ретко што друго може да се прочита освен за престојните избори и говорите од настапите на лидерите на партиите и на кандидатите за градоначалници за совети во општините. Што пишуваат медиумите, пренесува Горица Попова.
СДКМК информира се дистрибуира гласачкиот материјал за печатење потрошени 60 тони хартија. Слободен печат и Курир МК ја пренесуваат изјавата на министерот за внатрешни Оливер Спасовски за телевизиската емисија Утрински брифинг. Податоците за фингерпринтите се безбедни и не можат да се пробијат. ДИК по изборите има обврска да не ги врати овие податоци. Слободен печат и со наслов «Локални избори 2021. Како никогаш досега, дури 12 кандидати ветуваат подобро Скопје». Курир МК со наслов од сообщението на ВМРО ДПМН. Инфлацијата со најава да расте, цените скокат, а Заев влаже дека се е во ред. Курир МК го објавува и сообщението на СДСМ. Недела е ден за одлука, развојот и напредокот на општините зависи од локалните совети. ВМРО ДПМН нуди стари кадри на Груевски, меѓу кои има и осудени лица со судски постапки против нив. Вечер го цитира Мицковски на митингот во Делчево. Народот живее крпен живот, а СДСМ не престанува да краде. Истиот вестник го објавува тврдењето на пратеникот на владеачката партија Дарко Каески. Данела Арсовска била управител на компанијата Империјал Данела, а потоа Империјал, кога фирмата направила долг за струја од 54.000 евра. Каевски покаже и документ од Евана за долгот. Вечер го објавува мислењето на председателот на Алијанса за албанците Зиедин Села во изборната дебата, исто така на Алсатма телевизија. Можно ново парламентарно мнозинство по изборите. СДСМ и ДУИ губат легитимитет. Либертас од изјавата на председателот на СДСМ Зоран Заев на митингот во Гостивар објавува наслов: Заев прогнозира распад на коалицијата Села Мицкоски уште в недела пред полноќ. И се разбира во сенка на предизборните активности и препукувања веста за престојниот скрининг на учениците против ковидот. Вечери СДКМК ја објавуваат веста дека ученици од 364 основни и 109 средни училишта треба да бидат тестирани на COVID-19 и дека најмногу ученици ќе бидат тестирани во Тетово и Куманово, земањето брис од нос и од грло почнува следната недела. СДКМК го објавува и апелот на министерот за здравство Венко Филипче. Родителите да го прифатат скринингот на децата, ќе откриеме асимптоматски случаи на COVID-19.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од 20 до 24 октомври ќе се одржи јубилејното 40-то издание на Скопски джез фестивал, кој се ќе учествува, слушнете во продолжение од прилогот на колегата Љупчо Јолевски.
На градот крај Вардар и воопшто на македонската културна сцена, на државата како целина, од 20 до 24 октомври ќе им се случи 40-тото издание на Скопски джез фестивал. Ќе им се случи манифестацијата која во изминативе 4 децении беше заштитник на урбаниот дух на Скопје и која од него, од Македонија, направи пожелувана октомвриска дестинација не само за врвните светски джез музичари, за оние кои испишувале историјата на импровизираната музика, туку и за оние кои допрва ќе ја исполнуваат таквата мисија. И уште повеќе за сите љубители кои поодамна знаат дека овде нема програмски компромиси и дека и во зло време подписниците настојчиво ќе ги бранат своите заложби за врвна интернационална манифестација која однапред мисли чекор понапред. И колку притоа таквото нималку балканско поведение да им е трн во очите на оние чија кусогледост и калкулански пристап да не им одат по прилог. А овој пат кога се поводи 4 деценискиот јубилеј, што е или би требало да биде привилегија за сите слободоумни во ова наша Македонија, за нашата културна реалност, згоре несомнено доказ за истрајноста и показ како треба да се работи и како треба да се биде конкурентен во светот, фестивалот се одржува помеѓу двата круга на локалните избори и бројните лаги и ветувања кои со невидена леснотија ќе бидат пласирани безмалку од сите претенденти на власт. Значи, повторно со битки за секоја кованица од институциите што треба се гордеат со својата политика, за умно вложениот денар во државата, згоре речиси избркан на локалниот медиумски простор и во услови на бројни ограничувања што со себе ги донесе коронавирусот. Овде, по кој знае кој пат, да не ги споменуваме врските на Скопје со европските и светските метрополи, сместувачките капацитети, посебно концертните простори и другите банални работи што не и прилегаат на една цивилизирана средина, а кои изискуваат многу енергија. Најбитно од се е дека ќе биде во стандардниот термин со настапи на 11 докажани имиња од Соединетите Американски држави, Европа, Куба и од Македонија, врчија умешност и звучни визии ќе блеснат рефлекторите во салите во Националната опера и балет и во Младински културен центар. Јубилејот со својот специјален славенички соло перформанс ќе го отвори шведскиот саксофонист, импровизатор и херој на скандинавската фриџа сцена Мац Густавсон. Истата вечер во но подсатни доаѓа квартетот на новата голема звезда на джезот, басистката Линда Мејхан О, кој зад себе има импресивна листа на соработки. Тука се и култната музичарка, поетеса и активистка Мур Мадер во придружба на легендарниот перкусионист од арт ансамблов Чикаго Дуду Којате и Густавсон, извонредниот дански гитарист Јакоб Бро, лисабонскиот андерграунд музички ансамбл, триото на исклучителната грчка джез пианистка Тања Джанули, австрийците Шейк Сју и македонскиот хармоникаш Јордан Костов. Посебно за издвојување премиерата на специјалниот проект New Music 4, посветен на джез легендата Дон Чери, со Кристофер Ботен, Горан Кајфеш, Густавсон и Охај Темис, а фестивалот ќе го заокружи концертот на славниот кубански пианист Роберто Фонсека.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.